În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm Geneză, ieri fiind și ziua națională, dar așa s-a întâmplat, trebuind să vorbim despre jertfa umană, faptul că Dumnezeu oprește mâna lui Avraam și nu dorește jertfa omenească, nu vrea să, ca omul să moară de mână de om, alt om să omoare alt om, un om să omoare alt om. Am vorbit despre ucidere și despre faptul, vrând nevrând, am ajuns la anumite fapte care s-au întâmplat în istoria noastră și mai ales în al doilea război mondial, care au însemnat ucidere, neavând acoperirea obișnuită, ucidere în timp de război, în timp de apărare, pentru apărarea țării, pentru apărarea familiilor refugiate, ci a fost o ucidere care, pe care noi românii am făcut-o, și noi românii am făcut-o, mai puțin ca alte neamuri, dar totuși am făcut-o. Nu ne putem compara, nu contează că am făcut mai puțin, am făcut-o. De exemplu, la cucerirea Bucovinei de Nord, recucerirea Bucovinei de Nord și Basarabiei, când România au trecut Prutul, toate documentele vorbesc despre 23.000 de morți evrei, în afară de cei duși în lagăre și despre care se știe că unii au murit, unii în lagărele de concentrare în general în Germania, sudul Germaniei, în Polonia, în Austria. Deci în afară de aceștia, la cucerirea Bucovinei și Basarabiei au fost uciși 23.000 de evrei, care și atunci când comunismul a preluat puterea în Uniunea Sovietică în anii 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, grupările evreiești au fost foarte puternice, combatante pro-bolșevice. Și după aceea, în toată perioada de după biruința Armatei Roșii, biruința bolșevicilor, până la al doilea război mondial, au fost active în a consolida bolșevismul, comunismul în Uniunea Sovietică, așa încât e firesc ca aceste populații, dar care nu erau întru totul, nu toate, anumiți membri ai lor, aceste populații evreiești din Bucovina și din Bucovina de Nord și Basarabia, să sprijine și să se bucure de cucerirea acestor regiuni de Uniunea Sovietică și după aceea să devină recalcitrante și chiar teroriste în momentul în care unii dintre ei, în momentul în care armata română și armata germană au reluat aceste ținuturi, așa încât au fost câteva acte teroriste și în Bucovina de Nord și în Basarabia, în mai multe locuri, din partea populației evreiești, împotriva armatei române și armatei germane, ceea ce a dus la represalii. Represaliile acestea au însemnat în timp de 2-3 ani, în afară de cei luați, evrei luați și duși în lagăre, au însemnat 23.000 de morți acolo pe loc. Deci 23.000 de morți care s-au întâmplat sub mâna armatei române, dar trebuie să spunem că din aceștia 12.000 au fost omorâți prin împușcare numai în 6 luni, între iulie 41 și undeva începutul anului 1942, de către armata germană și de către anumite componente ale armatei germane care se ocupau cu epurările, dar erau prinși de români. Erau prinși de români și dați în mâinile germanilor. 12.000 au fost împușcați pe loc. 2.500 aproximativ au fost omorâți de români, de armata română, și 8.000-9.000 au fost omorâți de români, de ucrainenii, de rușii, de românii civili din 8.000-9.000 civili din Basarabia și Bucovina sau de diferiți soldați în patrulele pe care le făceau sau în patrulările pe care le făceau, deci 8.000-9.000 de morți. Cu tot 23.000 de oameni au fost uciși atunci pe loc la invazia armatelor române. și germane, în Bucovina de Nord și Basarabia, iar în zona Odesei cel mai mic număr despre care se vorbește este 39.000 de morți, 40.000. Bineînțeles, evreii merg până la 170.000 de morți. Aceștia, în mare parte, făcuți de armata română, cu sprijinul armatei germane. Bine, armata germană era cea care îi lichida, dar în mână îi dădeau românii, sau morți de foame, de tifos, de dizenterie, de... dar oricum, din neglijența noastră până la urmă, tot acest sânge strigă din pământ și cei care au, și noi și ca țară, ca neam, avem de... am avut de suferit de pe, din urma, de pe urma acestor ucideri, pentru că nu e vorba doar de tribunale și de o judecată dreaptă în care să se găsească cei care au pus bombele, cei care au atacat armata română în diferite localități, când au intrat să elibereze aceste localități. Nu a fost vorba doar de o atentă demarcarea celor care au făcut asta față de restul populației, ci în general populația evrească a fost ridicată de la mic la mare, de la bătrân la copil, de la fetiță la bătrână, au fost ridicați și expulzați sau închiși în ghetouri. Oricum s-a ajuns la lucruri foarte grave, foarte grave, s-au omorât pe loc foarte mulți. Ori toate acestea sunt crime, este sânge nevinovat care strigă din pământ și își cere dreptate, exact cum a cerut dreptate sângelui Abel din pământ. Poate că aceștia n-au fost ca Abel, unii poate au fost ca Abel, copii și bătrâni și tineri nevinovați, alții poate au avut o vinovăție, dar oricum au fost atâția Abeli care au strigat din pământ și acest sânge trebuie să fie să se spele, să se curățească. Și exact aceeași frică care, știți, mi se pare totdeauna frica care a cuprins România imediat după invazia comunistă peste noi, după ce am fost prinși de marea putere comunistă, bolșevizați, frica aceea nebună în care am trăit în anii 50, după aceea începutul anilor 60, o mică perioadă de lumină, de serenitate, mică perioadă, începând cu 1965, 1964, 1965 până prin 78, deși mult 78, după care din nou represiune și frică și groază și frig și foame și toată această perioadă mi se pare foarte asemănătoare cu a lui Cain. Cu frica pe care Dumnezeu a vorbit că va cădea asupra lui Cain după ce el a ucis și a vărsat sânge nevinovat. Exact așa și noi am făcut asta și ceea ce a urmat, 45 de ani, aproape o generație jumătate, a fost dominată de această frică, ca urmare directă a unor greșeli pe care le-am făcut în perioada noastră cea mai frumoasă, în perioada noastră cea mai solemnă, în care am fost România mare, în care n-am știut să chivernisim bine bucuria de a fi România rotundă, cum zic unii, România dodoloață, România de plină, care în sfârșit s-a reunit după atâta timp, o putere a Europei. Unii dintre cei care au trăit atunci și nu puțini s-au autoentuziasmat, sau bucuria lor s-a transformat în aroganță, bucuria lor s-a transformat în dorință de putere, bucuria lor s-a transformat în ucidere, în mânie, în căutarea unor vinovați, și de multe ori vinovați au fost găsiți în populația iudaică, cum a găsit toată Europa atunci, în populația romă, în atâtea și atâtea alte locuri am găsit vinovații, iar uciderea pe care am făcut-o cu ușurință și asupra evreilor, dar nu numai, s-a văzut după aceea în 45 de ani de frică, de groază, de spaimă, ceea ce mi se pare că va urma și acum, în sensul că 30 de ani de ucidere, de sânge nevinovat al pruncilor uciși în pântecele maicilor, 30 de ani de vânzare de carne vie, a trupurilor atâtor femei și fete, fetițe poate, care trăiesc în promiscuitate și în desfrânare și ca niște sclave în străinătate, 30 de ani de nepăsare cu multe categorii sociale și de aproape extinția unei a două generații de bătrâni care au murit fără să vadă vreodată o țară străină sau să vadă marea. Toate aceste greșeli care le-am făcut, cred că aduc iarăși o perioadă de Cain, o perioadă de frică, de groază, de spaimă, de închidere, de tulburare. Exact ce a spus Dumnezeu lui Cain după ce a ucis pe Abel. V-aș citi ca să vedeți cum se aseamănă ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Cain cu ceea ce trăim noi astăzi și cu ce au trăit părinții noștri și o parte dintre noi în perioada comunistă. Auziți ce zice în capitolul 4 din Facere. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain, după ce Cain l-a omorât pe Abel: Unde este Abel, fratele tău? Iar el a răspuns: Nu știu, au doar sunt eu opozitorul fratelui meu. Și a zis Domnul: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Ești blestemat de pământ. Înțelegeți? Nu de Dumnezeu. Ești blestemat de pământul care și-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul acesta nu va da roadele sale ție. Exact cum începem să simțim și noi și am simțit de multe ori asta. Parcă toate merg bine peste tot în străinătate, dar la noi nu merge, nici cum nu merge. Și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul acesta, nu-și va mai da roadele sale ție, zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ, parcă ne descrie pe noi românii. Zbuciumat și fugari suntem de 30 de ani, mai ales în ultimii 15 ani. Zbuciumat și fugari suntem pretutindeni. Vei fi tu pe pământ. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu: Pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta. De mă izgonești acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni mă va ucide. Frica, groaza, simțământ de vinovăție, pretutindeni, asta simțea el. Și a zis Domnul Dumnezeu: Nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain înșeptit va fi pedepsit. Da, oricum, mi se pare ca urmare, o urmare firească a perioadei de după al doilea război mondial, în care ne-am crezut mai deosebiți, în care aveam deja o doză de aroganță, în care eram pregătiți cu 10-15 ani de antisemitism în anumite partide, în care ne pieptănaserăm și ne fandosiserăm cu gândul că suntem o nație sfântă, curată, pură, neam al lui Eden, al lui Dumnezeu și vechiul loc al Edenului pe pământ, în care ne-am lăudat cu geții și dacii ca foștii locuitori ai țării acesteia, care de fapt sunt protopărinții romanilor și a lumii latine. Se ridicaseră multe gânduri mândre. Aceste mândrii au rodit greșelile ce s-au făcut, greșeli mari, greșeli totale. Greșeala de a nu ridica nici măcar un deget să-ți aperi țara atunci când ți-a luat Basarabia, greșeala de a nu ridica niciun deget când ți se ia Bucovina de Nord, greșeala de a nu ridica niciun deget în zilele de august ale anului 1940, când s-a pierdut și Ardealul de Nord. Nu știți ce plângere a fost atunci în Cluj și cum s-a adunat mulțimea, stătea în genunchi, mulțimile stăteau în genunchi în fața prefecturii, în piața centrală, în fața Catedralei Ortodoxe și în piața centrală lângă Catedrala Catolică, au îngenunchiat și plângeau și cereau arme. Mulțimile de bărbați se adunaseră și strigau: Vrem arme și să luptăm! Vrem arme să luptăm! Printre acei oameni era și înaltul Bartolomeu, care era student atunci la Cluj și care au alergat la prefectură, care ținea legătura cu regele Carol, al doilea, din la București, și au cerut cu disperare prin telefon regelui să nu cedeze Ardealul de Nord, hortiștilor, și că ei vor să lupte, și bineînțeles că au primit semn de la București că să lase tot, să plece de acolo dacă vor, și că Ardealul va fi cedat, partea aceasta din Ardeal. Ce a urmat, știți. Hortiștii au făcut în multe locuri ravagii, batjocură, violuri, ucideri, s-au întâmplat lucruri grave și urâte. Acestea sunt greșeli mari care se plătesc și se plătesc acum. Se plătesc acum prin încrederea Basarabiei în noi, a basarabenilor, care atunci când ne-a fost cel mai greu s-au alipit de noi și s-au unit cu noi, când mai eram doar o regalitate română, erau doar câteva județe din Moldova noastră. În cele mai grele momente, Basarabia s-a unit cu cu principatele române, cu regalitatea română, dar când ne-a fost bine și eram mari și deplini, n-am ridicat niciun deget să ne apărăm țara și măcar un glonț nu s-a tras. I-am lăsat pe mâna rușilor pregătiți și a moldovenilor bine educați, bolșevizați în Republica Sovietică Socialistă Transnistreană, și ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. A fost ca un viol, pur și simplu. Astea au fost primele greșeli. După aia, următoarele greșeli au fost intrarea României în războiul alături de Germania, de înțeles că nu se putea altfel, dar trecerea Prutului firească, greșelile au fost aceste ucideri și încurajarea uciderilor evreilor chiar de către populația românească, indigenă, locală, a soldaților personal, deci peste 9.000, aproape 10.000 de evrei uciși de armată română, de populație, de... Vă dați seama cum se omorau acești oameni, vă dați seama ce cruzime a fost atunci, ce urât. Ce să mai zicem după aceea în Odessa, trecerea Nistrului, o mare greșeală. Ce căutăm noi mai dincolo de Nistru? Am fost singura armată cu câțiva voluntari italieni, doar câțiva, puțină corp de armată italiană și puțin corp de armată ungară, care s-au și retras după aceea, care am continuat împreună cu armata germană până la Stalingrad, până la Cotul Donului și dincolo. Ce am avut noi și ce am căutat acolo, toate acestea se plătesc. S-au plătit și prin bajocorirea femeilor românge de către armata sovietică atunci când ei s-au întors armele. Când noi am întors armele, dar rușii tot ca niște dușmane vedeau. S-au plătit prin jecmănirea României în mulți zeci de ani după aceea, prin datoriile de război pe care România le-a plătit. S-au plătit prin frica și groaza care a cuprins România, prin sutele de mii de deținuți politici, prin chinurile din închisorile comuniste, s-au plătit prin fric, prin foame, prin grozăvie. Înainte de primul război mondial, România a fost smerită, foarte smerită, iar smerenia aceea și luptele pentru a-și apăra țara și neamul și bucata lor de pământ, smerenia aceea a fost răsplătită de Dumnezeu cu o țară, cu România mare, și cu slava pe care au primit românii timp de 22 de ani. Iar mândria și bățoșenia, aroganța pe care au dezvoltat-o în cei 22 de ani și după aceea în al doilea război mondial, a fost plătită cu 45 de ani de chin, de suferințe, de spaimă, de groază, de dezrădăcinare a românilor. Iar ce vor aduce acești 30 de ani pe care i-am trăit după Revoluție, care au și părți bune, dar au multe părți negre și întunecate și nerezolvate, o vom vedea. Acum, întorcându-ne la Geneză, vă spuneam ieri că de aici am plecat, că Îngerul lui Dumnezeu, în timp ce Avram a ridicat silexul, cuțitul de silex, și a vrut să-și omoare, să-și jertfească fiul, că îngerul a strigat tare din cer către el, să nu-ți întinzi mâna ta asupra băiatului, Și vă ziceam atunci că cuvintele îngerului subliniază că Dumnezeu interzice jertfele omenești practicate de popoarele păgâne din jur. Și mai de toate popoarele vechi, Dumnezeu interzice. Nu este doar o chestie prin care îl oprește pe Avram, ci interzice tuturor aceste jertfe omenești, indiferent care sunt motivele, și a sclavilor, și a... Nu se puteau aduce jertfe omenești. Este o dovadă peste veacuri pentru toate generațiile care ca ucide, chiar și spre slava lui Dumnezeu, pentru onoarea, pentru a-L apăra pe Dumnezeu, este o aberație pe care El nu o dorește. Și ca a ți se părea că o faci în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu nu te poate pune să asculți, să ucizi. Deci nu vrea ucidere Dumnezeu, nu vrea ucidere. Nu vrea ucidere. Nu este ucidere în Dumnezeu. De fapt, El este viața, este opusul morții. Este opusul uciderii și morții. El este viața. Dumnezeu este viața, este creator, este atoțitor, care le ține pe toate mâna, este mângâietor, este ocrotitor. El este ziditorul vieții și ocrotitorul vieții. Nu este ucigaș. În Dumnezeu nu este ucidere, nu dorește uciderea. Opusul lui Dumnezeu este distrugerea, dispariția, disperarea, entropia, moartea, despărțirea, diavolul. De aceea, primul lucru pe care îl avertizează ca un rău absolut Dumnezeu în rai pe om este să se ferească de moarte. Ferește-te nu atât de mult de copac, ci de moarte, pentru că în clipa în care vei mânca, adică nu vei mai asculta de mine și îți vei întoarce fața ta de la mine, cu moarte vei muri. Deci, cea mai mare atenționare pe care Dumnezeu a făcut-o vreodată a fost, de fapt, încă din rai, omului să se ferească de moarte. Moartea nu este a lui Dumnezeu. E ca și cum este împărăția vieții, este împărăția luminii, este împărăția adevărului, este împărăția lui Dumnezeu. Asta este. Iar moartea nu are nicio legătură cu această împărăție și neascultarea și uciderea și minciuna și întunericul nu are nicio legătură cu această împărăție. De aceea, primul lucru pe care îl avertizează Dumnezeu pe om după ce îl face este: din toți pomii să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. De ce? Nu pentru că este rău, nu pentru că... ci în clipa în care vei mânca, cu moarte vei muri. Deci vine un rău mare. Moartea este un semn al atingerii de rău. Este un semn al infectării cu virusul răului, cu diavolul. În clipa în care vei muri, cu moarte vei muri. În care vei mânca, cu moarte vei muri. Moartea este ca un cumul al tuturor vicilor. Imediat după ce Adam a mâncat, l-a cuprins frica, spaima, grija, rușinea, îndoiala, s-a ascuns, ascunderea, un fel de dedublare, minciuna, dedublarea, bineînțeles, separare interesată, nu eu, ci nu Eva pe care mi-ai dat-o, minciuna, Dumnezeu întreba un lucru, cine ți-a spus că ești gol și el răspunde altceva, durere, izolare, despărțire, nepăsare, moarte. Deci sunt așa niște trepte, sau cumva moartea este un cumul al tuturor viciilor și un vârf al lor. În primul rând moartea trupească, dar după aceea și în al doilea rând și poate mai important moartea spirituală, ca opus al lui Dumnezeu care este Tată. Deci Dumnezeu este Tată. Ce înseamnă să fii Tată? Să dai viață, nu? De ce te numești Tată? Pentru că ai copii, pentru că ai... De ce ești numit Tată? Pentru că ai copii, adică dai viață, adică naști, adică nu ucizi, ci procreezi, aduci la lumină. Ca opus al lui Dumnezeu, care este Tată, Creator, viață, lumină, mângâiere, diavolul este moarte, ucidere, minciună, înșelare. Și chiar Dumnezeu spune dintr-un început, nu zice Mântuitorul, dintr-un început diavolul a fost mincinos și ucigaș de oameni. Dintr-un început, diavolul a fost mincinos și ucigaș de oameni. De ce ucigaș și mincinos? El, diavolul, este ucigaș al vieții și al adevărului. Este ucigaș de oameni, dar este și ucigaș al vieții. Adică moartea este un rod al lucrării diavolului, moartea trupească, dar înainte de a fi moartea trupească, există o moarte spirituală. Moartea spirituală este uciderea adevărului din inima noastră, este minciuna. Moartea spirituală este ca să nu mai vezi adevărul, să nu mai prețuiești, să nu mai cauți, să nu mai recunoști adevărul fiind Dumnezeu, despărțirea de Dumnezeu. De aceea zice că Dumnezeu că din început diavolul este mincinos și ucigaș de oameni. Mincinos însemnând tot ucigaș, dar ucigaș de suflete. Minciuna ucide sufletul și după aceea vine și uciderea omului, îmbătrânirea. Deci tot ce se întâmplă la nivel interior, efectul negativ întunecat interior se vede și la exterior. Lovește și în partea exterioară trupească și se vădește și în partea exterioară trupească. Îmbătrânește omul, se chircește, se molnăvește, se îndurerează, se umple de boli și ajunge la moarte. De aceea, istoria lumii căzute a început cu... Deci primul gest al lui Dumnezeu după ce omul a căzut și a fost alungat din rai, primul gest al lui Dumnezeu a fost acela de a îngădui să vină pe lume doi oameni. Asta a fost primul gest al lui Dumnezeu. Gestul lui Dumnezeu a fost să aducă și să creeze suflete, oameni care au venit noi în lume. S-a născut om nou pe pământ. S-au născut doi oameni noi, Cain și Abel. Asta a fost cel mai importantă lucrare a lui Dumnezeu după ce omul a căzut pe pământ. Răspunsul diavolului a fost uciderea lui Abel de către Cain. Dumnezeu creează, aduce viață, diavolul ucide. Cain și Abel și ca răspuns în consecință ucigaș și invidios al diavolului, uciderea lui Abel. Ascultarea, urmarea lui Dumnezeu, unirea cu El, aduce viață și nemurire. De fapt, asta este. Ascultarea de Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu, El este viață, fiind viață, dacă te unești cu El, te unești de El, asta aduce viață și nemurire. Urmarea, ascultarea diavolului, aduce moarte și starea de iad. De aceea toate poruncile și învățăturile Evangheliei, poruncile Mântuitorului sunt pentru ajutor, pentru mângâiere, pentru hrănire, pentru odihnire, pentru dăruire. Deci toate poruncile cele mari ale lui Dumnezeu sunt de fapt susține viața, ajută viața, Dumnezeu este viața. Nu numai gesturile lui toate au fost pentru viață, nu numai vindecările, nu numai vorbele sale au fost pentru viață arătată la propriu, ci... Și toate cuvintele pe care le spune, toate poruncile pe care ni le dă, este să susținem viața, să nu stăm împotriva vieții, să nu ucidem, să nu închidem, să nu distrugem. Deci toate poruncile și învățăturile Mântuitorului sunt pentru a ajuta, pentru a mângâia, pentru a hrăni, pentru a odihni, pentru a îndestula cu apă dacă ești însetat, pentru orice dăruire. Iar lucrarea diavolului prin teoriile și concepțiile filozofice, religioase, ce imită, mimează binele, duc la suprimarea, la suprimare, la închisoare, la supunere, la jertfă, la moarte. Toate concepțiile care nu sunt creștine, de exemplu cum au fost concepțiile care au sorginte în concepțiile de viață care au sorginte în teoria evoluționistă. Toate argumentează moartea, argumentează cruzime, argumentează duritate, argumentează supunerea celor mai slabi de către cei mai puternici. Totul e evoluție. Cei mai tari, cei care se adaptează mai bine, îi supun pe cei mai slabi și aceștia dispar. Este ceva opus lui Dumnezeu. Dumnezeu nu așa... În sine, această teorie a evoluției evoluționistă, așa zis evoluționistă, nu poate fi. Și dacă Dumnezeu, să zicem, că ar fi îngăduit o asemenea... ar fi îngăduit pe pământ o asemenea... nu ar fi lucrat, cum spune Scriptura, nu ar fi făcut toate vietățile, nu ar fi făcut în zilele creației, care înseamnă timpi, eonuri ale creației, vremuri ale creației, și dacă Dumnezeu n-ar fi făcut în acele timpuri toate, cum exact cum zice Scriptura, Geneza, facerea, nu am putea argumenta cum fac unii teologi și ar spune că Dumnezeu a dat doar bobârnacul principal al începutului, Big Bang-ul, după care a dat legile și lucrurile au mers de la sine într-o evoluție firească și toate vorbesc de evoluționism. Deci toate teoriile, începând de la cele cosmologice, cosmogonice, ale structurii stelelor și cosmosului, până la animale, până la vegetație, până la orice și până la om, și vorbesc despre evoluționism. Evoluționismul fiind o lege a dominației celui puternic, o lege a răului, care acelui puternic care devine stăpânitor și surpător a celor mai slabi și înlocuiește pe toți cei care nu mai pot să rămână pe poziții. Nu poate fi acceptată această lege atâta timp cât tu ești creștin. Sunt foarte mulți creștini care spun: domnule, eu sunt creștin, dar nu cred în creaționism, cred în evoluționism și cred că lucrurile astea au fost și sunt în continuare și că Dumnezeu așa le-a îngăduit și lucrurile evoluează și se schimbă și se diversifică. Și ori această teorie în sine a evoluționismului, care înseamnă biruința celui puternic, legea junglei în care cel mai puternic se impune, chiar dacă nu pe loc sau în decursul timpului, este opusă lui Dumnezeu și este opusă Mântuitorului așa cum ni s-a arătat nouă și a venit între noi. Deci dacă el ar fi mers pe această lege a evoluționismului, a superiorului care trebuie să surclaseze și să se dovedească mai viabil și mai puternic decât inferiorul și decât cel vechi, ar fi fost o religie al elitelor, al celor mai puternici, a vieții înalte, a high life-ului, a unor cercuri filozofice de inițiere înalte sau religioase, care sunt cumva privilegiate, iar alții mai prejos și mai necunoscători și neștiutori, nebăgați în seamă și uitați. Nu este așa, uitați-vă la Dumnezeu. El nu vine să atace direct sus, nu intră în cercurile filozofice ale Imperiului Roman sau ale Palestinei și Siriei vremii, nu de acolo, de sus, de la un nivel superior, de la un nivel de înțelegere superioară, de la un nivel de oratorie superioară, de la un nivel de și logistică și logică superioară, vrea Dumnezeu să îndrepte, nu cu aceia cei înalți, cei subtili, cei finuți, vrea Dumnezeu să lucreze, iar după aceea firesc masele neputincioase, slabe, tâmpe, îi vor urma, firesc, pe aceștia îi vor admira, îi vor adula și nu. Și Dumnezeu lucrează cu aceștia, cu oamenii slabi, cu oamenii neputincioși, cu oamenii, cei mai mulți dintre ei, absolut inculți. Oamenii simpli, oamenii normali, Dumnezeu lucrează cu totul și cu totul și cu totul altfel decât vedem noi structurată viața în lume, decât ni se pare nouă că s-au făcut lucrurile, au evoluat, cum cei mai puternici au luat locul celor mai slabi și tot așa, și au evoluat și s-au schimbat și s-au transfigurat și nu știu ce. Nu, ci Dumnezeu în toată lucrarea Lui ne arată o altă cale. O altă cale care stă total împotriva evoluționismului. Nu știu dacă știți că teoriile rasiste ale secolului XIX și după aceea secolului XX, care l-au avut la început pe Nietzsche în Germania și nu numai el, au fost mulți și în Italia și în Franța chiar, teoriile rasiste foarte puternice într-o vreme, foarte puternice, au avut la bază teoria evoluționistă, care vorbeau de un om, maximum omului la care se poate ajunge, vârful, care bineînțeles că era rasa albă. Rasa albă acum poartă, eu știu, tinichelele de coadă și se stă împotriva ei și este bajocorită și este vorbită de rău pentru îndrăznelile și pentru înălțimile la care s-a urcat oarecând când s-a socotit și s-a autoproclamat printr unii dintre cei din rasa albă ca rasa superioară, rasa cea mai înaltă, și chiar și în cadrul rasei albe s-au făcut diferențieri, rasa albă ariană, iar celelalte popoare care nu erau ariene și chiar dacă erau rasa albă erau mai prejos decât ei, iar toate aceste mândrii și înălțări care au fost scrise în sute de cărți ale rasei superioare la care a ajuns evoluția, rasa cu creierul cel mai mare, rasa cu cea mai puternică dezvoltare, cu cea mai puternic sistem de apărare și autoapărare, cu tot felul de, toate acestea au fost plătite și bineînțeles că celelalte rase, de la rasa indiană până la cea, eu știu, semitică, arabă, până la oricare, ce să mai zicem de pigmei, bieții de ei sau de rasa roșie a indienilor, piei la roșii, cum zicem noi, erau văzute ca rase inferioare care trebuie exterminate. Bineînțeles că trebuie exterminate din perspectiva unei asemenea gândiri evoluționiste. Tot pe o asemenea gândire evoluționistă a mers și comunismul, care a mers pe o evoluție, nu numai deci n-a insistat pe evoluția biologică, pe evoluția antropologică a omului și a naturii. Bineînțeles că a acceptat complet evoluționismul lui Darwin, dar au mers pe evoluția societății și de care Marx era super încântat și de care vorbea că s-a ajuns la maximum, comunismul era maximum de dezvoltare a unei societăți, a unei rase, a unei societăți umane, și vorbea de niște trepte, de la comuna primitivă care trece la, eu știu, la sclavagism, sclavagismul care trece la feudalism, feudalismul care trece la capitalism, capitalismul care duce spre imperialism, un fel de capitalism exacerbat ajuns la niște măsuri universale, și de aici se ajunge firesc la bolșevism, la marxism, la comunism, care este cea mai înaltă formă de organizare umană și care este, țin minte și acum, cum ne ținea un mare profesor, așa zis mare profesor de istorie la liceu din Petroșani, discursurile acestea în 88, în 87, în 88, în 89, și cum ne explica sus și tare că este concepția de viață cea mai înaltă, forma de organizare umană cea mai înaltă, că toate au convers spre această, și toate au dus spre această formă de organizare perfectă, comunistă, a societății, a lumii, a omului, așezarea individului în societate sub această... Asta au fost, așa a fost, așa s-a gândit. Iată la ce dus și la propriu până la urmă, și la propriu. Acest tip de gândire evoluționistă în care clasa muncitoare era văzută superioară tuturor celorlalte clase și ea era un fel de vârf al evoluției omului, clasa muncitoare. Iar celelalte clase trebuiau pur și simplu supuse și, dacă se poate, chiar extirpate. Intelectualitatea, pătura de oameni religioși, chiar țărănimea prinsă de familie și de biserică, trebuiau extirpate pur și simplu. La ce au dus, la ce a dus acest tip de gândire evoluționistă de tip comunist, la zeci și zeci și zeci de milioane de morți. La asta a dus. O să ziceți, bine, dar învățătura de credință creștină a dus. Da, dar e o înțelegere absolut greșită. Nici unde în Scriptură, nici unde în Noul Testament, nici unde în cuvintele Mântuitorului nu se spune să omorâm pe cineva, să ucidem pe cineva. Dimpotrivă, ne spune să întoarcem și obrazul celălalt. În decursul istoriei, bineînțeles că s-au găsit nebuni care să interpreteze în toate felurile, în toate chipurile cuvântului Dumnezeu, care să-și argumenteze crimele cu numele lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu ne și spune, încă va veni vremea când cel care vă va ucide pe voi va spune că aduce uciderea voastră spre slavă, o face spre slava lui Dumnezeu. Deci era cea mai înaltă formă de aberație, aberantă a lumii la care se putea ajunge. Ăsta era adevărul. Dar la ce a dus comunismul, care n-a fost decât 70 de ani, nu ca și creștinismul, 1000-2000 de ani. În 2000 de ani au fost greșeli, au fost nebunii, au fost cruciadele, dar au fost niște lucruri care cumva măcar aveau o doză de normalitate, aveau o doză de... erau războaie care se declanșau cu alte civilizații, cu alte lumi, care puteau fi acuzate de cinism, de răutate, de cruzime, cum de exemplu marile cruciade s-au declanșat în Occident în urma cuceririi și uciderii de către musulmani a unor mulțimi mari de creștini în zona Ierusalim, în zona Egiptului, lucruri care au ajuns în apus la urechile creștinilor și aceștia au început, aș zicând că merg să-i ajute pe creștinii de acolo, merg să elibereze Țara Sfântă, cotropită și bajocorită, distrusă de musulmani, deci ei plecau cu gândul că îi ajută pe alții. Asta era nebunia de unde plecau ei. Că fac binele făcând rău, ridicând mâna și sabia. Ceea ce Mântuitorul a spus că nu, ei au încălcat cuvântul lui Dumnezeu zicând că așa vor rezolva treaba. Dar comunismul, care în 70 de ani, numai în Rusia, a adus cel puțin 50 de milioane de oameni la moarte și nu a unor oameni care se puteau apăra, ci a unor oameni care nu se puteau apăra, care au arestat în miezul nopții sau în miezul zilei, aruncați în Volga Neagră, duși în Siberii fără sfârșit, în lagăre, împușcați la marginea drumului. Deci grozav, înfricoșător, nu cu proces, nu cu hotărâri, nu cu dreptate, nu cu argumente, ci pur și simplu. Ce să mai zicem de nazism, care și la fel mergea pe o înțelegere evoluționistă. Iată ce înseamnă. Știți că noi ne gândim așa simplu, da, e teoria evoluționistă. Teoria evoluționistă pusă în practică și dusă până la capăt ca gândire este criminală, înțelegeți? Este criminală pentru că anumite rase, anumite, regnuri, am zis noi, animale, ar putea să ridice pretenția de întâietate și superioritate pentru că sunt un produs de vârf al evoluției, iar celelalte trebuie să piară sau să le servească drept hrană și drept să le slujească pur și simplu, pentru că ele sunt vârful civilizației și vârful evoluției. Cam așa au gândit și fascistii în teoria raselor și comuniștii în teoria claselor sociale și economică. Și pe numele acestor teorii evoluționiste aplicate în sociologie, aplicate în istorie, în istoriografie, aplicate în, eu știu, în orice altceva, au murit zeci de milioane de oameni. Zeci de milioane de oameni au fost pur și simplu aproape șterse de pe fața pământului unele țări și unele etnii. Și acum rănile unor asemenea gândiri de tip evoluționist încă nu s-au închis. Și acum. Deci, când zic că ascultarea și urmarea lui Dumnezeu, unirea cu El aduce viață, ocrotire, deci ne face pe noi să dăruim viață, să ocrotim pe ceilalți, să mângâiem pe ceilalți, să odihnim pe ceilalți, să înjertfim pentru ceilalți. Asta aduce unirea cu Dumnezeu, iar ascultarea de diavol și urmarea diavolului aduce moartea, aduce cruzimea, aduce uciderea. Asta se întâmplă la propriu. De aceea, toate poruncile și învățăturile Evangheliei, cum vă ziceam, sunt pentru a ajuta, pentru a mângâia, pentru a hrăni, pentru a odihni, pentru a dărui, și mai ales invers. Deci, cel care este puternic, cel puternic este cel care poate dărui, cel care poate asculta cuvântul Dumnezeu, cel care poate ajuta, poate mângâia, să-l ajute pe cel slab. Nu ca într-o lege evoluționistă, cel puternic să-și facă treaba lui, să crească în putere, să-și sporească capitalul, să calce peste cadavre, să profite de ceilalți mai slabi, să se suie peste cadavrele lor. Nu! Nu! Mântuitorul ne spune la aia mai slabi, la aia neputincioși, se identifică cu ei, Dumnezeu se identifică cu ei, este anti-evoluționist, pur și simplu. Se identifică cu tocmai cu cei mai slabi, cu săracul, cu bolnavul, cu neputinciosul, cu incultul și incapabilul, cu lipsitul de talent. Cu aceea se identifică Dumnezeu, cu cei mai slabi dintre noi, cu cei mai nebăgați în seamă, și pe aceea ne îndeamnă Dumnezeu să-i ajutăm, să-i mângâiem, că pe El îl mângâiem și îl ajutăm, dacă pe aceea îi ajutăm și îi mângâiem. Postul, privegherea, rugăciunea, asceza, că ziceți, poate să vă vină să ziceți, păi și atunci, dacă Dumnezeu mângâie, dacă Dumnezeu este pro-viață, dacă Dumnezeu este pentru viață, nu este împotriva ei, nu este pentru moarte, de ce se tot aude de post, de priveghere, de asceză? Că iată, pare așa o neconcordanță, adică postul, privegherea, asceza sunt parcă împotriva vieții și mortifică trupul, îl duc la aproape că îl lipsesc de viață sau îl duc până la limitele ființei. Nu e adevărat, de aceea postul, privegherea, asceza trebuie să fie făcute cu măsură, trebuie să fie făcute cu dreaptă măsură, și ele înviorează trupul și sufletul. Îi dau viață. Postul, așa cum e el, ținut cu dreaptă măsură, dă viață și simțurilor, dă viață și minții, dă viață și inimii. După ce un om ține o anumită perioadă de post cu dreaptă măsură, cum ar fi postul Crăciunului, altfel se bucură de toate darurile și de toate mâncărurile și de toate, de tot ce primește de Crăciun și următoarea perioadă, și altă valoare dă tuturor lucrurilor frumoase. Și până la urmă, trupul și toate darurile lui sunt văzute, sunt cumva fotografiate parcă din alte perspective pe care altfel nu le-am putea vedea niciodată, ale vieții, ale frumuseții ei. Și până la urmă, postul, privegherea, asceza, nu numai că păstrează o viață cu dreaptă și curată pentru trup, fără să-l îmbolnăvească, și îi prelungește viața, dar în primul și în primul rând postul, privegherea, asceza sunt, și rugăciunea sunt folositoare pentru viața sufletului, care este partea esențială din noi, care dă viață trupului și fără de care trupul nu ar exista sau nu ar putea, ar muri. Deci ele au, nu numai trupului fac bine, ci mai ales sufletului. Ele nu distrug viața, ci cu multă înțelepciune o conservă cu dreaptă măsură, o accesează, o fac mai adâncă, mai înaltă, cum vă spuneam. La moartea posibilă a lui Isaac, deci dacă în fața jertfei lui Isaac, care putea să fie ucis, la moartea posibilă a lui Isaac se prezintă îngerii. Să știți faptul că acum, apropiindu-se momentul în care Isaac putea să fie ucis, au venit îngerii, iar este un semn, nu pentru că îngerii nu au venit numai să strige la Avram, oprește-te, Avrame, ci îngerii, sau îngerul care a venit, este îngerul care firesc vine, și îngerii care firesc vin aproape de sau în momentul morții unui om sau când se apropie momentul de ieșire a sufletului unui om din trup. Pentru că sufletul vine la să sprijine, pentru că îngerul vine să sprijine, să mângâie, să ajute sufletul care iese și care este foarte tulburat, care iese din trup și care este foarte tulburat, nu se poate vedea în afara trupului, nu poate trăi fără de trup, nu știe să trăiască fără de trup, nu știe să-și manifeste ce vrea să spună, ce vrea să nu știe să o facă decât prin trup, cum a obișnuit de când a apărut, de când a zidit Dumnezeu sufletul, el a fost unit cu trupul. Toată maturizarea lui s-a făcut împreună cu trupul și a trupului s-a făcut împreună cu sufletul. Toate manifestările lui s-au arătat prin trup. Acum, dintr-o dată, el iese din trup și această ruptură este dureroasă pentru suflet, pentru trup nu mai este așa de dureroasă, este momentul despărțirii, clipa în care se desparte, dar după aceea el intră ca într-un somn, ca într-o adormire trupul. De aceea zice Dumnezeu, mă duc să-l trezesc. Și îl strigă pe Lazar, pe sufletul său, să vină, să intre iar în Lazar, în trupul lui Lazar. Lazar, ieși afară. Dar sufletul iese cu o frică mare, cu o grijă, cu o spaimă, cu o neputință de a se manifesta, cu un fel de degringoladă, de haos în care dintr-o dată se trezește și în care nu știe dreapta și stânga, sus și jos, în față, în spate, nu mai știe nimic, intră într-o lume fără coordonate de tipul acesta geografic și într-o lume în care timpul acesta nu mai este timpul căzut, într-o lume în care nu mai este lumină și întuneric de felul acesta, ci lumina este adevărul și Dumnezeu, iar întunericul este minciuna și diavolul. Este altă lume, dar în care omul trebuie să fie sprijinit. Și iată că la moartea, posibilă moartea lui Isaac, se înfățișează îngerul. Faptul că vine îngerul și nu Dumnezeu ca la început, poate să aibă și alt înțeles. Îngerul care este prin excelență, un mângâietor, un îndrumător, un călăuzitor, un sol, vine să călăuzească sufletul, să-l ajute, să-l ridice, să-l poarte. Nu pot să uit, am fost ani de zile la un bătrân, da, și să-l spovedesc tot la 2 săptămâni și el era singur, foarte singur, copilul lui în America, rar, odată la 2-3 ani, dacă venea vreuna dintre nepoate care deja erau mari sau copilul lui, el stând singur deja de zeci de ani de când murise soția lui și își păstra semințele perfect întregi, era fiul de preot din Vâlcea, fusese în armată în toată perioada comunistă, un om curat cu sufletul și cu trupul și singura lui obsesie era, părinte, dacă mor, eu să nu fiu singur, să nu mă lase dintr-o dată să mă trezesc eu așa într-o lume fără să știu în ce parte să iau, fără să știu ce e în dreapta, ce e în stânga, ce e dreapta, ce e stânga, dacă mai este dreapta și stânga, dacă mai este față și spate, dacă mai este sus și jos, vă dați seama ce profund gândea, fără să știu care este calea, să nu fiu lăsat așa, vă rog frumos să vă rugați și rog și să ruga mult și vorbea cu glas tare că se ruga și a îngere să vii, să mă iei de mână, să nu mă lași atunci singur. Îngere al meu, să nu mă lași atunci singur, că eu atunci o să fiu foarte speriat. Te rog să nu mă lași. Ultimele întâlniri cu el înainte de moarte, astea erau, părinte, am totală încredere că îngerul nu mă va lăsa singur în pustiu. El se referea la starea aceea în care intră sufletul imediat după moarte, ca un pustiu, ca un gol în care nu știi în ce parte o să iei și cum. Nu te mai descurci, exact cum un pustiu, nu mai sunt drumuri. Totul e acoperit de durele de nisip care se mișcă din loc în loc și te poți pierde definitiv. Eu nu vreau să mă pierd în pustiul acela, ci vreau să-l am pe înger. Într-un fel, iadul era din perspectiva lui, fără să o spună, o pierdere fără sfârșit într-un pustiu, fără călăuză, însetat, flămând, gol al nimănui, strigând cu disperare ajutor și nimeni să-ți ajut să te audă, fiecare sunet, fiecare vuie de vânt, te înspăimântă, te înfricoșează, ți se pare că îi apropie pe vrăjmaș, strigătele șacalilor în noapte și ale lupilor te înspăimântă și te înfricoșează, sunetele parcă de târâre și de sâsâire al cerpilor te cutremură, totul este înfricoșător în jur și nu știi nicio drum, nicio cale și niciun ascunziș, nimic nu te poate ascunde. Asta este într-un fel iadul, când renunți și nu te interesează deloc ajutorul lui Dumnezeu. Neputința e imposibilitatea de a găsi calea, că strâmtă este calea și îngustă este ușa care duce la viață. Și largă este calea și care duce spre moarte. Adică largheția ca lipsă de largheția înțeleasă ca lipsă de semn doveditor că ești pe calea cea bună, de normalitatea drumului pe care îl cunoști și care trebuie să mergi pe el. Ăsta e drumul. Mă duc pe calea cea bună. Larghețe, largă-i calea, nu în sensul că merg mulți pe ea, ci largă este calea și că e autostradă, ci largă este în sensul că nu e niciun semn distinctiv, nu știi spre ce parte să iei, totul este liber, poți să iei în orice direcție, dar totul este iad pentru că nu te duce spre nimic acasă, spre un acasă. Te duce decât spre frig, spre spaimă, spre groază, spre oriunde vei merge tot mai rău. Iar prezența mi se pare atât de tămăduitoare și ajutătoare, prezența îngerilor la posibila moartea lui Isaac, un înger vine și strigă la Avram. E, acest înger trebuie să-l chemăm să vină la momentul ieșirii noastre din trup ca să ne conducă, să nu rămânem singuri. Singurătatea aceea este înfricoșătoare, este înspăimântătoare, este de nedescris în cuvinte. Nu vrem să o cunoaștem, acea singurătate, fără Dumnezeu, fără înger ca să ne călăuzească. Singurătatea păcatului, singurătatea deznădăjduită a celui care nu vrea să ridice ochii sau să întinde mâna ca să fie ajutat, pentru că știe că nu are de ce și a zidit sufletul, nu are de ce, nu are nicio nădejde că va fi iertat, și pentru că nu mai crede în iertarea lui Dumnezeu și în dragostea lui, și care îl crede pe Dumnezeu viclean și oricum nu l-ar urma, pentru că sigur îl condamnă și că îi vrea rău. Îl vede pe Dumnezeu aspru și neîndurător și atunci nu întinde mâna și nu-l cheamă pe Dumnezeu. E îngrozitoare starea aceea, îngrozitoare. Nu se poate spune în cuvinte. La moartea posibilă a lui Isaac se prezintă îngerii, sufletul este valoros, important. La despărțirea sa de trup sunt prezenți îngerii. Dumnezeu cu siguranță e prezent. Diavolul, de asemenea, fiind ucigaș de oameni, este prezent, ceea ce este înfricoșător. Adică nu sunt numai îngerii prezenți pe care tu îi chemi, dacă i-ai chemat, ci și i-ai dorit și i-ai căutat, ci și demonii care de mult te vânează și că a venit momentul să te prindă în laț. El, diavolul, se aburează durerea, disperarea, frica omului, degringolada lui, sufletul e necăjit, trupul e pierdut, căzut. Dar la om vine Dumnezeu. Adică vă spuneam că Dumnezeu mângâie, Dumnezeu dă viață. La moartea omului Dumnezeu vine să mângâie sufletul. Pentru o vreme trupul se va culca, va dormi, se va odihni, dar vine să mângâie sufletul, vine să-l ajute. Este ca, el, Dumnezeu, este ca samarinanul cel milostiv care vine să se plece, să tămăduiască sufletul, să-l scoată din frică și din degringoladă. Dar în același timp, la moarte, această despărțire este plăcută de diavol. Îi place diavolului că a putut produce această despărțire între cei doi frați, suflet și trup. Și învârte puternic cuțitul în rană în acest moment de despărțire, în acest moment de rămas bun între cei doi frați, profită de acest moment și produce tot felul de rupturi și de scandaluri și de certuri între cei doi sau de frici totale, că nu se vor mai revedea niciodată, de groază, de spaimă, de scârbă a unuia față de celălalt, mai ales a sufletului față de trup. De trupul aflat în agonie, de trupul aflat în disperata stare de așteptare. Acestea am să le vorbim în seara aceasta. Acum, dacă ați pus întrebări, o primă întrebare. Ascor Cluj este implicat într-o campanie națională de donare de sânge și vă invit pe toți cei care puteți dona să vă alăturați campaniei zilelor de donare, care sunt joi, mâine, 3 decembrie și vineri, 4 decembrie, între intervalul orar 7:30 dimineața, 13:30 după masa. Pentru detalii despre condițiile de donare, protocol sau orice întrebări, contactați-o pe Ana Maria Andrei la numărul de telefon 0769-931-151. Așa, asta în primul rând trebuia să anunțăm. O întrebare. Doamne ajută, băiatul meu de 7 ani a citit într-o enciclopedie despre evoluția omului și m-a întrebat ce fel de om a fost Adam, Homo habilis sau Homo ergaster sau Homo sapiens, etc. Nu știu ce să explic legat de evoluție, că totul e o greșeală sau că sunt unele idei corecte și altele greșite. Nu, să-i spui că e o ipoteză, e o iluzie, e o ipoteză științifică, e o concepție științifică nedovedită. E o ipoteză științifică nedovedită, dar care s-a impus acum, exact cum au fost, eu știu, în toate religiile, oameni care au impus credința lor și cine nu era de acord era chiar ucis cu felul de a crede al lor. Exact cum a fost comunismul ca un fel de religie socială și cine nu era de acord cu concepțiile lui era ucis, așa și acum s-a impus în toată știința, în toată educația, concepția evoluționistă și cine nu este de acord este văzut ca un nebun, este scos pur și simplu din societate. Dar ea rămâne o ipoteză, o ipoteză. De aici marea tristețe pe care a produs-o papa acesta de acum, Benedict, care, nu Benedict îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă, oricum, papa de acum, care a spus că, da, evoluția este posibilă și a spus niște prostii mari, de care s-au înspăimântat toți catolicii și mai ales cei mari intelectuali catolici. Doamnește părinte, în industria cinematografică sunt de asemenea actori căsătoriți, dar dintre aceștia sunt care joacă și în filme cu scene erotice. Se sărute cu alți actori, bineînțeles, de sex opus, sau nu neapărat bineînțeles de sex opus, că am văzut și de același sex și continuă până la simula actul sexual, personal. Nu-mi pare un lucru normal și etic ca să joace în astfel de scene, după care să meargă acasă la soț sau soție, ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Eu cred că nu poate exista o familie creștină în această industrie. Ce părere aveți noastră? Nu știu ce să zic. Acum nici nu putem să fim atât de abrupți. Ce să spun? Nu știu ce să spun. Mai ales că avem între noi și am prieteni care sunt actori, bine, de teatru. Și am chiar și actor de film între prietenii mei, dar nu știu dacă aș fi așa de abrupt ca tine, totuși. E de vorbit aici, n-aș vrea să intru în asta. Legat de ce a zis despre viața pe care o dă postul, mărturisesc că mă simțeam mai vie în perioada de post, atât trupește cât și sufletește. Întrebare. Vă rog dacă puteți să-mi lămuriți următoarele nelămuriri. Eu sunt obișnuită de acasă și din firea mea să fac mici bucurii, daruri celor dragi de sărbători sau cu alte ocazii. Este bucuria mea și nu pot renunța la ea. Plus că mi se pare foarte frumoasă și potrivită anumitor ocazii. Soțul meu și familia lui nu își fac cadouri și spun că nu le place aceste lucruri, deși când primesc ceva se bucură totuși. Doresc să le doresc acum de sărbători soților mei mici daruri, care sunt sigură că ne vor bucura, însă soțul meu mă tăsâcâie să nu mai cumpăr nimic, că lor nu le place, deși eu nu pot să merg așa fără nimic și deja mă obosește teribil. Și lui spune și lui spune și nu-i pun, și lui și el spune să nu-i pun nimic în ghețuțe de Sfântul Nicolae, deși eu pun doar niște portocale sau un tricou și o ciocolată, deși ceva simplu, deci ceva simplu, ce mă sfătui să fac? Păi să faci în continuare ce făceai. Nu cred eu că vei fi persecutată și batjocorită și pentru asta. Nu, astea sunt lucruri bune, n-ai cum să nu. Recunosc și în familia noastră, familia mea, nu s-a făcut. Deci eu n-am cunoscut odată sau de două ori în copilăria mea, am primit ceva de Crăciun sau de Sfântul Nicolae, odată sau de două ori, și acele cadouri au fost de la niște unchi. Că eram la țară și au venit ei și au auzit că noi n-avem nici brad, nu facem nimic, și au adus ei un brad de plastic și ne-au dat și nouă, pentru că era și verișoara cu noi, eram mici, au zis cum să-i dăm la verișoară, să nu le dăm și lor. Și ne-au adus o carte și nu mai știu ce. Dar eu, noi nu primeam niciodată, nu știam chestia asta cu Crăciunul. Eu când am venit în, aici mai încoace spre Ardeal, deși și acolo eram tot în Ardeal, am fost foarte mirat de amplitudinea sărbătorii Crăciunului. Pentru mine sărbătoarea Crăciunului nu era aproape nimic, adică în afară de câteva colinzi pe care le auzeam la radio, la Radio Europa Liberă, cântate de Madrigal, cam atâta era tot Crăciunul. Și că era o masă puțin mai, dar nu, nici masa nu era nu știu ce, mai bogată. Brad nu s-a făcut, s-a făcut o singură dată în casa noastră când eram mic. Nu prea am fost impresionat și taică din momentul ăla n-am mai făcut plat niciodată și cam asta a fost tot, iar cadouri nimic. Și totuși venind în Ardeal aici am văzut că oamenii sunt extraordinar de nu, și nici cadouri de ziua noastră sau să zică la mulți ani sau, nu, deci nu ții minte de ziua mea vreodată să-mi vizit tatăl meu la mulți ani vreodată. Și maică-mea așa din vârful buzelor săraca și ea de rușine ca să nu iasă din felul de a fi al tatălui meu. Deci nu eram noi sau să ne pupăm de ziua noastră, nici povestea. Și eram doi în aceeași zi, vă dați seama. Deci nu, și de ziua noastră nu ni s-a adus nimic. Mai veneau săraci oameni din parohie, câte unul, și zicea că la mulți ani și era o doamnă cataramă, olteancă, tot zicea, venea ea, că v-am făcut un tort și noi nu înțelegeam de ce l-a făcut și tot ne lămurea că e ziua voastră, dar noi nu vrea înțelegem asta cu ziua noastră, pentru că nu ni se dădea niciun cadou de ziua noastră și nu era nimic de ziua noastră, dar nici de ziua tatălui sau a mamei, nu era nimic, adică nimic, nu era nimic, nici măcar un dar sau ceva, deci eram absolut departe de toate lucrurile astea și venind aici am găsit o lume așa mult mai frumoasă, idilică, aș putea spune, oamenii de sărbători, de Moș Nicolae, daruri, de Crăciun, făceau brad, colindau, mergeau de la unii la alții. Incredibil. Asta am găsit în Ascor și între oamenii de aici. Eu nu aveam obiceiul, dar m-am supus și l-am preluat ca ceva bun. Și am început și eu să fac altora daruri. Și după aceea ați apărut voi, tinerii, copiii mei duhovnicești, care ați început voi să mai îmi dați darul, să mai și m-am obișnuit. Mi se pare firesc acum eu să dau, să primesc, să dau, să primesc. Nu mai am această inhibiție, dar până să fiu... Așa că și soțul tău, eu îl înțeleg foarte bine, dar o să se obișnuiască. Deci tu continuă să faci lucru bun, pentru că bun este. Bun este. Fă. Am ascultat astăzi ora de istorie a copilului meu de clasa a patra și am ascultat cum le povestea cum s-a sinucis Burebista și a insistat mult. Pe cum Burebista? Că eu știam că de ceva. Și a insistat mult să vorbească pentru ce s-a sinucis ca să nu fie omilit de romani. E corect să vorbești despre suicidul unor copii de 10 ani? Bieții, profesor. Ce să zic? Da. Ce, nu știu ce să zic. Cam... Mult a insistat și profesorul ăsta. Putea să spună că a evitat să fie luat prizonier, a preferat să mai bine să moară decât să fie luat prizonier și să fie bajocorit de romani în Roma. Și vorba de Decebal, nu de Burebista. Da, nu e bine că a insistat atât de mult. Doamnește părinte, dacă doi tineri stau împreună de un an și jumătate și fata nu l-a adus niciodată pe băiat la părinții ei, credeți că e o relație bună și va continua, el aproape că nu îi cunoaște părinții bine, dar el a cerut-o în căsătorie, că dacă el a cerut-o în căsătorie, dacă el i-a spus eu te iubesc și vreau să mă căsătoresc cu tine și vreau să-ți cunosc părinții, adică să se spună lucrurile clar, vreau să ne întâlnim, atunci poți să-i ceri fetei că deși nu te-a dus la părinții ei, nu așa, tu aștepți ca ea să facă primul pas sau nu. E, dacă tu ai făcut toate acestea, ai cerut-o în căsătorie, ai declarat de nenumărate ori că o iubești, că vrei să rămâi ca orice ar fi, cu părinți sau fără părinții ei, cu moștenire sau fără moștenire, cu zestre sau fără zestre, dacă toate acestea le-ai făcut și fata strămâne siderată și speriată, chiar dacă stă cu tine, atunci trebuie să vorbești cu ea și să întrebi, să o întrebi dacă nu cumva se teme că ei sunt împotriva sau chiar aflat că ei sunt împotriva ta și de aceea. Deci biata de ea nu vrea să te ducă acolo pentru că știe că părinții ei încă nu schimbați, nu sunt transformați, nu te acceptă, nu te doresc, nu te iubesc. Și atunci de asta nu vrea să te ducă și așteaptă parcă rugându-se și tatonând ca părinții ei să schimbe, să te ducă atunci. Probabil că de aceea. Întrebare, părinte, mă gândeam ce înseamnă 5 milioane de oameni care au plecat din țară, ce înseamnă 5 milioane de români lipsiți din punct de vedere economic, lipsă din punct de vedere economic. Apoi, peste 20 de milioane de avorturi, eu știu că sunt chiar 30, pe care le-am făcut noi românii peste tot, consumul numai din supermarketuri străine, cum ați spus, suntem experți în traficul de carne vie și multe altele, simt așa că noi românii suntem aproape de la pământ ca niște legume fierte, oricând putem fi cuceriți. În același timp, mă gândesc că există și Mrâncoveanu și Mihai Viteazu, am avut sfinți în închisori, am avut strămoși extraordinari, am fost considerați grădina Maicii Domnului, avem totuși atâtea mănăstiri, biserici, nu mai știu ce simt în legătură cu țara mea. Dacă am avut cândva strămoși extraordinari, asta nu înseamnă că noi românii vom fi privilegiați de vremuri, în vremurile grele. Nu, nu înseamnă deloc. Dimpotrivă, s-ar putea. Nu înseamnă deloc că vom fi privilegiați. Oare este ceva ce putem face pentru femeile care sunt vândute ca prostituate, pentru copiii răpiți, pentru oamenii care suferă și nu știu nimic de ei? Da, am putea, nu știu, dintre voi să devină procuror, dintre voi să devină polițiști, dintre voi să devină judecători, dintre voi să devină, eu știu, politicieni, oameni care se implice și să încerce să oprească această hemoragie îngrozitoare, care de fapt este acceptată de o parte a autorităților pentru că aduce foarte mulți bani și o parte din bani intră și în buzunarele lor. Ăsta e adevărul. Dacă greșesc, să mă ierte Dumnezeu. Părinte, un coleg de-al meu care este de altă confesiune, își spune doar creștin, m-a chemat la botezul lui care are loc duminica aceasta. Mi-e drag ca om, dar nu știu sigur ce ar trebui să fac. Am în mine gândul că poate m-ar tulbura dacă aș merge și nu-i bine să te duci. Nu-i bine să te duci, adică în ce credință se duce omul acela să se boteze? În ce tradiție? De la ce? Cum s-a transmis credința apostolică? E de o mie de ori important ca tu să rămâi în biserica ta duminică, să participi la jertfa mielului Dumnezeu din nou și din nou, din nou, decât să mergi la botezul unui om care nici el nu știe în ce concepție de viață se duce. Mă întreb dacă Marx și Darwin știau la ce vor duce teoriile lor. Nu bănuiau, cum n-a bănuit nici Nobel, că praful de pușcă va face ce a făcut. Cum n-au bănuit nici cei ce au lucrat la bombele atomice, cât de grave sunt urmările. Am putea vorbi aici. Doamne ajută, părinte, dacă o fată și un băiat sunt într-o relație de iubire, dar nu căsătoriți, iar unul dintre cei doi este cu altcineva, este considerat adulter sau este păcat? Nu adulter, nici în caz adulter. Nu, nici păcat nu este. Pur și simplu înseamnă că fata nu ține în mod deosebit la tine, înseamnă că ai avut timp să te gândești, să te răzgândești, ai văzut că ea nu ține la tine în mod deosebit și ar trebui să vă despărțiți. Cam asta e tot. Înseamnă că nu te iubește și că s-a lămurit că nu tu ești viitorul ei soț. Sau e nelămurită și vrea să se lămurească, dar oricum, numai din faptul că e nelămurită, e clar, nu mai trebuie să rămâi cu ea. Vă rugăm frumos să-i zicem o rugăciune pentru unchiul meu, Aurel, care a murit aseară răpus de cancer. A fost un om bun și blând. Dumnezeu să-l ierte. Da, Dumnezeu să-l ierte. Iertați dacă s-a mai întrebat, eu nu am prins, dacă soțul e sceptic și împotriva spovedaniei și binecuvântării speciale ca factor pentru transmiterea COVID-ului, ce ar trebui să facă soția și copiii? Știam că ascultarea de soț se face până acolo unde acesta ne desparte Dumnezeu, ce e de făcut? Nu e nicio ascultare. Ascultarea este așa în casă pentru niște probleme de perdele, de cumpărat vițele, vite, porci. Pentru asta e să ascultăm unii de alții, să ne luăm în seamă părerile. Dar când e vorba de credință, nu mai e nicio ascultare de soț și de soție. Acolo, cel care este credincios să încerce să-și, măcar și mai rar, dar să-și ducă totuși copiii, să-i mai spovedească, să-i mai împărtășească. Asta vă îndemn. Dacă tot vorbiți despre frica, despre persecuții, vă rog să ne spuneți la ce să ne așteptăm după alegeri, cum să gestionăm viața din familia, școala online, dacă copiii noștri practic nu mai au viitor în această societate românească. Ei, nu putem spune chiar că nu mai au viitor. E clar că e posibil să vină război, să se moară în continuare de COVID. Nu mai știu. Nu cred că vor fi lucruri așa de grozave. Va fi un an puțin mai greu din punct de vedere economic și se va sfârși cu COVID-ul. Cam asta va fi anul viitor. Adică nu-i ceva înfricoșător de care să tremurăm. Nu, totuși Dumnezeu rămâne cu noi și va fi cu noi. Mai presus de toate fricile, totuși l-avem pe Dumnezeu. Părinte, nu am reușit să întreb în timpul sinaxii de aseară pentru că nu am reușit să formulez. Cum să ne aportăm la războiul de apărare dus la voievozii români împotriva turcilor, dar în cazul Sfântului Alexandru Nevski, dar cum să ne raportăm la războiul civil din Grecia? Oh, ce complicat, frate, asta de vorbit mult. Păi am spus, trebuie să te duci, trebuie să ajuți, trebuie să îți păzești țara, trebuie să îi păzești pe cei mai slabi decât tine de ucidere, de moarte, de cruzime, de violență. Trebuie. Dar cu îți asum și eu despărțire de Hristos de cel puțin 2 ani. Da. Altă întrebare. Cum ne recomandați să citim, să terminăm o carte și apoi să începem alta? Depinde de la om la om. Unii sunt la oameni serioși, încep o carte, o termină, o fișează, trag concluzii, încep alta. Alții citesc mai multe în paralel. Acum, cum sunteți? După firea omului. Nu cred că există numai așa se citește o carte. Nu. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ducem pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul, este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție. Amin.